Ozağı türlü işmalarda yumbaklar yasau, gelecekke buruşlar bilgileu vaqtı da Ufadağı tonalgan avtor başkaruşu, kub jırlar avtoru, şol Ural gazeti muhariri Gülfiya Şavaliyeva da jurnalistler bilen uçraşuda bıyılgı umuşları hem gelecekke uniyetleri hakkında söyledi. Ozatlıq radyosunda maksus engemesinde de boytak kızıklı fikirleri bilen ortaklaştı ol. Gümmen alganda 2012 yıl umuşlu buldu. Gelecekke hıyallar toğında zordandı Gülfiya Hanım.
Elbette en birinci kazanışlarını etken halde en birinci gailemden başlarga dilim. Çünkü bu yıl iki ulubuzda üylendiler, gaileli buldular. Mine bu yıl gaile kurganlarının barsında kutlap olarga tigiz uzun gümür, muhabbetli gümür diler idim. İjatka kilgende en birinciden bizden gazetimiz Şol Uralının tirajı arttı. Allah'a şükür. Mine ikinci yılda da Allah birse şulay bulur deyip ümitlenemin. Benim dağında bir icat tormağı ol jir sanğatı. Şir mağınasında min ulu zor sahnege şıktı. Min de Allah'a şükür. Bu tengelden min ahiretim. Mine iterip alıp şıkkan, mine konatlar koygan Zifana Gayvağa Көп рахматларымны әйтәмен. Мына күргәндә дә сораша ул минем иҗатымдагы баскычлар да икәү барабыз дип әйтергә дә була. Җырлар күп туды. Быел Аллага шөкер яңадан яңа шигырьләр туып тора. Бу яхаттан мин инде бүтән иҗатташ дусларыма рәхмәтләр әйтеп, аларны яңа елда яңа уңышларга Оларға яңа елда яңа уңышлар тілейм. Шынан соң біз Алтын Урал премиясы тапшырып келебіз бит инде. Міне 2012 елда біздің премиябызның жюри председателі, жюри рейсі ол Фән Вәли Әхмәтов олар білен біз. Хазір Уфадағына біздің шәһәрібіздегіне ижат еткен кішілеріні көру түгіл, районнардағы бүтін ғұмірлерін мәдениетке бағышлағандарын да бейлеп өту турында біз сөз қозғатқан едік. Мына ең бірінші шушы бөлеклену Аллаға берса, январның бірінші күндерінде болар деп үміт етеміз. Һәм ел ахырында бүтін райондағы шушы ижат кішілерін туплап, Уфабызда зур концерт, Алтын Урал концертлары болар деген мақсат білен яшейбіз. Һәм әлбетте тағын бір өзімнің зур қазанышым, бірінші китабыма негіз салынды, шушы күнлерде Аллаға бұйырса нәшір етілер, һәм әлбетте екінші дискім дүния көре шушы күнлерде. Міне, менің оңышларым шулай енді.
Бұл китабыңызға шиғырлар кірген ме?
Шиғырлар, һәм мен журналист боларақ мені Башқұртстанда білелер, менің башқа түр әсәрләр кергән.
Менә сез матбугатка да зур бер төрле өлеш кертәсез. Шушы 3 телдә чыккан гәзит, анда нинди темаларга күбрәк үстенлек бирәсез сез?
Безнең гәзитебезнең девизы шулай, бар нәрсә турында да без язабыз, ләкин сәясәткә кермибез. Мин үзем сәясәт бүлегендә эшләдем, Башкортстан телерадио компаниясында бик күп еллар сәясәт турында бик сәясәттә кайнаган кеше генә язырга тиештер дип уйлыйм мин. Менә шулай беренче вакытларны Әлбәттә, безнең гәзитне дә Шал Уралны чакырып, семинар совещанияларда шуннан соң бүтән яклап яктыртырга тәгаен генә шулай юл күрсәтеп тә карадылар. Ләкин мин үземнең юлымны таптым. Без мәдәният турында, сәламәтлек темаларына минем иптәшем, ул врач булып эшләй, миңа бу тема якынрак. Гомумән алганда кешегә бит иң кыйммәт байлык ул сәламәтлек. Без шушы темадан китмәбез. Ә безнең Башкортстаныбыз шундый Мәдәни өлкәдә алга киткән республика буларак безгә тема табуда рәхәтрәк җайларак дип уйлыйм мин.
Инде сәнгатькә кире кайтканда кемнәр белән соңгы вакытта хезмәттәшлек итәсез? Композиторлар, җырчылар белән алганда.
Зур сәхнәгә Газим Ильясов белән беренче концертларымда чыктым. Шуннан соң ахырда инде үзе безнең Алтын Урал концертларын халык иҗади премиясе булдырып, бу премия әлбәттә ул кыйммәткә төшә торган премия. Без аны Агыйдел берекмәсендә яздырабыз. Ул картина һәм 999-нчы проба алтыннан 4 тапкыр катланган алтыннан Урал таулары төшерелгән. Ул именной премия деп атала инде. Менә аны да Алла берсе дәвам итергә дип уйлыйбыз без. Дәвамы булыр Алла берсе.
Соңгы вакытта битендә күп бәхәс җиңел-җилпе җырлар бар дип, ләкин шул ук вакытта менә безнең Башкортстаннан соңгы вакытта чыккан җырчылар Өмет Уята, Филис Каһиров, Шәттә Хватулин, ләкин алар Казанга китергә мәҗбүрләр. Менә бу мәсьәләдә сезнең фикерне ишетәсе килә. Ни өчен бу шулай?
Мин үзем дә шушы сәхнәгә менгәннән бирле, менә шушы тәңгелді өзімдәні, өзіме де бұл кішілерінің ұшқұрысында болырға, бұл кішілерінің хәлін білерге тұры келе, чүнке хәлін оларыны оңғой мен, чүнке де Башқұртстан сәхнәсіне, сәңғәтіне шығырға тілесең, фәкәт башқұрт тілінде де жырларға керек. Мен бір нендей милләтнең дә үстенлеген инкар итмим, ләкин менә мин намазда булган кеше буларак Аллаһ Тәгаля өчен ул милләт ул юк. Син нинди кеше? Син шушы башқұртсың икән, иң башқұртның яхшысы булырга тиешсең. Син татарсың икән, татарның иң яхшысы булырга тиешсең. Әгәр дә син нинди телдә үз тилиндә иҗат итәргә телисең икән, сиңа бу тәңгәлдән берсенең дә кысылышы юк. Чөнки син бит халыкка җиткерергә тиешсең. Менә минем кызганычка каршы соңгы вакытта мин башкорт телендә сөйләшсәм дә җырларымны җырлый алмыйм. Аларның кимәле түбәнрәк дип әйтим мин инде. Татар телендә яхшырак чыга. Шулай булгачтан мин бер кемнән дә, бер нинди яктан да үземә кысылыш та, үземә кимсетү дә ишетергә тиеш түгелмен. Чөнки мин бөтен иҗатымны, бөтен күңелемне мин халыкка гына багышлыйм. Әле дә бик күп Татарстанга китеп үзләрен иң якты йолдыз итеп күрсәткән артистларыбыз бар. Мин аларны аңлыйм. Алар артабанда булыр әле. Менә Филюс белән шуннан соң Тухват Туллин белән генә битмәс. Әле менә Татар җыры 12-дә минем якташым Дәүләкән җегете Илнар Миранов беренче урынны алып кайтты. Ул бала турында, ул кеше турында безнең матбугатта бернинди мәгълүмат бирелмәде. Алай дөрес түгелдер дип уйлыйм мин. Ул бит инде республикабыз өчен җиңү, зур җиңү бит бу. Шуннан соң менә икенчедән Башкортстанда төрле милләт кешеләре, тату яшиләр, аларның да мәдәнияте бер тигез кимәлдә күренерлергә тиештер дип уйлыйм мин. Шул шуннан чыгып, менә мин яңа гына Крашен татарларының Бас әле станокка дигән җырын хәтта Бакалыга барып төшереп кайттым. Шундый матур халык, изге күңелле, ачык халык, аларның җыры да шулай матур булды. Менә мин арытабан Аллаһ берсә, удмуртларның җырларын, марыйларның һәм башка милләт кешеләренең җырларын җырлармын дип торам. Күңел генә үсә бит ул. Безнең иҗадыбыз гына байый, байыганнан байый бара. Менә безнең телевидениедә, радиода төрле конкурслар барлыкка килә. Менә мин һәр вакытта үземә сорыйм инде. Менә Башкортстанда байык бар бит инде. Ә бу байык кына түгел, Башкортстанда башка милләтләрдә бие бит. Нишләп, мәсәлән, икенче халыкларның менә конкурсын оештырмаска дип уйлыйм мин. Чөнки без уйланырга тиешбез. Иҗат кешеләрен кысырга ярамый. Һәр төрле, һәр яклап күренеш, ул төрле яклап, төрле халык үзенең милләтен, мәдәниятен ачырга мөмкинчелек биргәндә генә безнең республикабызда матуррак балкырга тиеш алла берсә.
Күп кырлы талант иясе Гөлфия Шәвәлиева һәр чак иҗади изләнүләрдә республикадагы танылган җырчылар, шагыйрьләр, журналистлар, гомумән иҗат зыялылары үз бәясен алсын өчен тырыша ул. Аның Алтын Урал халык бүләген булдыруы да шул максатны күз уңында тотып эшләнгән. Бу бүләккә байтак шәхесләр лаек булды һәм үз иҗатларына өстәмә илһам алды. Киләчәккә якты хыяллар, ниятләр күп дигел Фия Шәвәлиева. Шуларны якын дуслар, риясыз шәхесләр белән бергәләп тормышка ашыруда 2013 ел җимешле булсын иде дигән теләктә ул. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.